እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብፃብ እንትንሓልፍ ሚኒስትራት ወፃኢ ሊግ ዓረብ ኢራን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገራት ዓረብ ምትእስታው ተካይድ ኣላ ኣብቲ ዞባ ዘይምርርጋእ ትፈጥር ኣላ ክብሉ ከሲሱ ኣሎ። ትማሊ ኣብ ካይሮ ግብፂ ዝተኣከቡ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሊግ ዓረብ መንግስቲ ኢራን ድሕሪ መቕተልቲ ሃይማኖታዊ መራሒ ሽዓት ኣብ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ኣብ ኢራን ዝርከብ ኤምባሲ ስዑድያን ዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ መጥቃዕቲ ክከላኸሉ ዘይምኽኣሎምን ይነቅፍ። ዛቲካ ሆክ ነዘዳለወቶ ጸብጸብ ዊንታ ክዳነ
ጸሓፊ ዓረብ ሊግ ነቢል አልዓረቢ ብዛዕባ እቲ ትማል ዝተኻየደ ኣኼባት ሊግ ከምዚ ኢሎም
Today's meeting is aimed at affirming
Zunailom Akheba Nusudi Zelena Degef Dagim Nimrgatsin Nati Ablali Embassy Saudi Ab Tehranin Ab Consulata Hager Ab Mashdad Zahaile Metkatin Nmukunaniu
Iran Ab Zoba Ablali Nmukhanin Nati Zoban Mikhifal Awishdaw Gudat Hagarat Arab Trufat Gujilatat Bimidgaf Bimisiltanin Bimidagan Gujilatat Gabrashibara Mittitawtakaid ኣብቲ ዞባ ዕግርግር ዝፈጥሩ ዕጡቓት ጉጅለታት ብምፍጣር ንምርግጋእ እቲ ዞባ ትዘርክብሉ ወፃኢ ሚኒስተሩ ኢማራት ሼክ ኣብደላሂ ቢን ዘይድ ናሃይን ከሲሶም። ብተወሳኺ ዓረብ ሊግ ኢራን ንሽበራ ነፂጋ ምስ ጎረባብታ ክትተሓባበር ይፅውእ። ጸሓፊ ዓረብ ሊግ ኢራን ካብ ጎረባብታ ሃገራት ዓረብ ምንፀላ ኣብቲ ዞባ ዝኸፍአ ጸላኢ ምፍጣር ይኽብሉ ዝሓለፈ ሰሙን ምጥንቃቆም ይዝከር። ንሶም ብተወሳኺ ካብዚ ኩሉ ተፈጢሩ ዘሎ ምዕባለታት ዋና ተጠቃሚት እስራኤል እያ። ድሕሪ ዝኩሉ ኩነታት ድማ ካልእ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኢሎም። ኢራን ዝሓለፈ ዓመት ብ6 ሓያላን ሃገራት ዓለም ዝጸደቐ ዓለም ለኸ እገዳ ትርከብ። ዓረብ ሊግ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተወሳኺ እገዳታት ክውስን ይደፍእ ኣሎ። ወፃኢ ሚኒስተር ስዑድ ዓረብ ዓድል ኣልጁቤር ብወገኖም ከምዚ ኢሎም
ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንሰርሓሉ ኣለና። ጉዳይቲ ንዝሓለፉ 35 ዓመታት ኢራን ትኽተሎ ዝነበረት ፖሊስታት ትኽክል ከም ዘይኮነ ንምርኣይን ቅቡል ከም ዘይኮነ ንምግላጽን እዩ። ብተወሳኺ ኢራን በዚ ናይ ሕዚ ፖሊስታት እንተቐጺላ ክውሰድ ዘለዎ ስጉምታት እውን ንርኢ ኣለና።
ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ምጉርፋጥ ነቲ ዝተጀመረ መስርሕ ሰላም ሶርያ ከምዘይ ዕንቅፍ ንምርግጋጽ ፍሉይ ልኡኽ ናብ ኢራን ልኢኹሎ። ኣብቲ 5 ዓመታት ዘቕጸረ ግጭት ሶርያ ኢራን ቀንዲ መሻርክቲ ፕሬዚደንት ባሽር አልኣሳድ ምዃና ይፍለጥ።